Ekde komenco de 2010 Pollando havas jam 930 urbojn. Ĉio ĉi pro la decido aldoni al ilia ĝenerala nombro 7 novajn. Temas pri la lokoj Juzefów ĉe Vistulo, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice, Wiślica, kiuj ĝis la jarkomenco havis la statuson de komunumoj. Kvin el ili ĝuis la urbostatuson en la pasinteco, sed la historia tempesto sengradigis ilian rangon. La statuso de la urbo ŝanĝas nun ilian publikan bildon kaj altigas la prestiĝon. Ĝi ja ligiĝas ankaŭ kun la mezureblaj avantaĝoj, kiel ekzemple investo atrakcieco kaj la ebleco klopodi pri rimedoj ligitei cun la evoluigado de la urbai regionoi. Sendube ciui novei urboi utiligos tiun ci shanson. Mi tamen proponas mallongan rigardon en la historion de tiui locoi, precise kvin, kiui jam iam giuis la urbostatuson. Hodiaŭ ni parolos pri tri el inter ili, Juzefów ĉe Vistulo, Łagów kaj Otyń. Juzefów ĉe Vistulo en la vojevodio de Lublin, la orienta Pollando, ĝuis la urborajtojn dum pli ol 100 jaroj en la periodo 1637-1866. El ĉi tiu periodo devenas tiaj vizitindaj lokoj kiel la baroka preĝejo de Dia Corpo kaj konstruita kune kun ĝi Bernardena klostro, la preĝeja sonorilturo, palaca parka komplekso de grafoj Żywuski. La urbo estis establita en 1607 de Krakova kastelestro Andrzej Potocki, kaj ĝia nomo deriviĝas de la persona nomo de unu el liaj filoj. Juzefów ĉe Vistulo ricevis privilegiojn de reĝo Johano la tria Sobieski organizi dimanĉe kaj ĵaŭde jarmarkojn, bazarojn, kaj kvin fojojn jare grandajn bazarojn. La burĝoj ricevis la rajton fabriki vodkon kaj bieron. En 1691 Andrzej Potocki, krom la menciitaj pli frue historiaj objektoj, establis ankaŭ hospitalon por mizeruloj. En la deksepa jarcento Juzefów fariĝis signifa komerca centro kun dogana ĉambro. En la epoko de la dekok jarcentaj dispartigoj Juzefów ektroviĝis en la aŭstra aneksoparto kaj dum kelka tempo ĝi estis centro de aŭstra administracio. Meze de la deknaŭa jarcento en la urbo estis 31 masonitaj konstruaĵoj kaj 13 lignaj, kaj inter ili distingiĝis unuetaĝa urbodomo kun turo, kiu bedaŭrinde ne transdaŭris. La centron de la urbo okupis foirplaco kaj 10 stratoj. En Juzefów funkciis lernejo financata el la partopagoj de la loĝantoj kaj de la urbo posedantoj. Tamen la doganbarieroj aplikitaj de la aneksintoj malfortigis la komercon, sekve malkreskis la nombro de la loĝantoj. Post la likvido de religiaj ordenoj en la postklostraj bernardenaj konstruaĵoj sian sidejon trovis la baza lernejo kaj poŝto. La reprezalioj post la malvenko de la januara kontraŭcara insurekcio 1863 alkondukis al perdo de la urborajtoj de Juzefów ĉe Vistulo en 1866. Multe pli longe, ĉar 494 jarojn, la urborajtojn ĝuis Łagów 1375-1869. La urbo estas situanta en la Sankta Kruca Montaro, en la suda Pollando, kaj veninte tien valoras viziti la ununavan parohan preĝejon en la dekkvina jarcento, pli poste riĉigitan per malfrugotikaj portaloj kaj 17-18 jarcentaj kapeloj formantaj flankajn navojn. Vizitinda estas ravino Dule, mondkonata surfaca fosejo de nigraj kalkoŝtoniĝintaj kapopieduloj. Ĵurasa rabista kaverno, longa 160 metrojn, menciita en la geografiaj publikaĵoj el la 19-20 jarcentoj, conata ancao kiel uaguf caverno, estes vivejo de quelcae interesei animal specioi. Uaguf famas pro turismai valoroi, cae estes nun ancao starto loco lau blua turisma itinero al la castello en Hencine, cae lau la verda al la loco Nova Svupia. La unuae mencioi pri Uaguf aperis jam en la dec unua jarcento. Lau kronikisto Jan Długosz en 1086, la piast dinastia princo Władysław Herman, lau propetoj de sia edzino Judita, donacis la vilaĝon al la eklezia kapitulo de Kujevia regiono, kiu instalis tie la kastelsidejon. En 1375 la regino de Pollando kaj Hungario Elżbieta al la episkopo z Bylut el Uaguf atribuis la privilegion ŝanĝi la vilaĝon en la urbon, kion 25 jarojn poste konfirmis reĝo Władysławo Jagello. En la dekkvara jarcento Uaguf famiĝis kiel metiista centro, ĉefe de la potfarado. Estis fosataj tie ercoj de fero kaj plumbo. La tria urbo, Otyń, en la Lubusza Vojevodio, la occidenta Pollando, fieris pri la urbo rajtoj plej longe inter la ĵus menciitaj lokoj, nome dum 616 jaroj, 1329-1945. Kiel historiajn objektojn oni traktas tie interalie ĝian urboplanan konstruon en la dekkvara, deknava jarcentoj, la paroĥa malfrugotika preĝejo de la supremlevo de la Sankta Kruco devenas el la deksesa, deksepa jarcentoj. Al la historiaj objektoj kalkuliĝas ankaŭ ruinoj de la gotika kastelo el la dekkvina jarcento, en kiu instaliĝis la klostra komplekso de jezuitoj en la deksesa, deksepa jarcentoj. La unuaj mencioj pri Otyń devenas el 1322, kiam ĝi nomiĝis Wartenberg. Temis pri malferma urbo sen urbomuroj, apartenanta al Žagaň-Pincolando. En la mezo de la dekkvina jarcento aĉetis ĝin de la ĉeĥa reĝo Władysław fratoj Hans kaj Nikel von Rechenberg. Laŭvice en la jaroj 1649-1776 ĝi apartenis al jezuitoj. La jezuita klostro estis prirabita de Ruĝa Armeo en 1945, la loka fabriko de bicikloj bruligita. La urbo perdis la signifon kaj siajn urborajtojn. Revigliĝo sekvis en la 90-aj jaroj de la pasinta jarcento. Ekde nuna jaro Otyń denove estas urbo. Sur la listo de la novaj urboj de Pollando, kiuj posedis jam iam urborajtojn, troviĝas ankaŭ Radoŝice 1370-1870 kaj Wiślica 1326-1869. Pri ilia historio kaj vizitindaj lokoj ni rakontos en nia laŭvica felietono el la ciklo Koninda Pollando.